din istoria României. Oameni, fapte, întâmplări. Un program de Vlad Georgescu.
Stimați ascultători, vă propun astăzi o discuție cu istoricul Mihnea Berindei, cercetător la Înalta Școală de Studii de Științe Sociale din Paris. Mihnea Berindei a plecat în Franța în anul 1970, după ce terminase anul 4 al Facultății de Istorie din București. A terminat la Paris studii de istorie și s-a specializat în turcologie, cu precădere în istoria Imperiului Otoman din veacurile 15-17. Se ocupă îndeosebi de problemele legate de istoria regiunii Mării Negre, Crimeea, tătarii, cazacii, principatele. A publicat în ultimii ani numeroase studii, peste 20, dintre care 7 se ocupă și de problemele românești. Prilejul imediat al acestei discuții este apariția, acum câteva săptămâni, a cărții sale, pe care a scris-o împreună cu istoricul sau turcologul francez Gilles Wendstein, intitulată Imperiul Otoman și țările române 1544-1545. Mihnea, aș vrea să te rog în primul rând să ne spui despre ce este vorba. Cu alte cuvinte, țin seama și de faptul că vocea mea este foarte obosită din cauza răcelii, cum se și aude, să îți prezinți, deci, singur cartea.
Mulțumesc. Noi am început să scriem această carte de foarte multă vreme. Punctul de plecare a fost descoperirea unui registru de documente otomane care se găsește la arhivele muzeului de la Topkapı și care nu cuprinde decât o perioadă foarte scurtă, decembrie 1544, mai 1545. Este vorba de peste 550 de ordine ale divanului imperial, deci documente privind toate afacerile importante. Mai târziu această serie de fapt de documente s-a chemat seria afacerilor importante, Mihime Defteri. Acest volum este cel mai vechi descoperit până astăzi și ne-am gândit că ar fi interesant să vedem cum, pentru o perioadă foarte scurtă, o perioadă de 4 luni de zile, de fapt, se reflectă relațiile dintre țările române și partea otomană pe baza acestor documente. Am reținut 83 de documente otomane privind țările române. Acum, trebuie precizat, bineînțeles, că prin țările române înțelegem teritoriile care fac sau care au făcut parte din România modernă, adică, bineînțeles, Țara Românească, Moldova, Transilvania, Banatul, Dobrogea și Basarabia. Desigur, frontierele și chiar evoluția etnică a variat în cursul veacurilor, deci noi vom vorbi de realitățile secolului XVI, ale mijlocului secolului XVI.
Da, iartă-mă că te întrerup, mi se pare că, dincolo de documente pe care am să te rog după aceea să le prezinți, în ce măsură aduc lucruri noi, cartea are o foarte bogată și lungă introducere istorică, cea din tâi care se referă la problemele legăturilor dintre turci și Ungaria și Transilvania, după aceea a doua care se ocupă de relațiile turco-principatele, Moldova și Țara Românească, și a treia în sfârșit care are deschiderea către căzăcime și către Ucraina.
Noua
către
problemă a Imperiului.
De ce vi se pare această perioadă atât de importantă?
După cum știi, toți istoricii au tendința să considere perioadele asupra care lucrează ca importante. Nu cred că este cazul în acest studiu. Ceea ce mi s-a părut important este faptul că avem cel mai vechi ansamblu de documente otomane și că se poate face un fel de microistorie a unei perioade foarte scurte, o perioadă de 4 luni, repet. Aceasta mi s-a părut interesant, să reluăm problema relațiilor, toate aspectele acestor relații dintre partea otomană și țările române, pornind de la un studiu foarte minuțios. nu pretind că este o perioadă centrală, că este un turning point, cum spun americanii, este o etapă din relațiile româno-otomane, dar este o etapă importantă prin documentație, prin masa de documente.
Există și alte volume de asemenea condici?
Bineînțeles, volumul următor asupra căruia lucrăm, de fapt, în momentul de față, conține numai documente din anul 1552 și acest volum se găsește de asemenea la Topkapı, dar la arhivele, nu la biblioteca de la Topkapı. Și după aceea, o serie aproape completă, din păcate cu unele lipsuri, atotdeauna, de documente ale afacerilor importante, o serie aproape completă începând de la mijlocul secolului XVI până în secolul XIX.
Da, deci unde este, de pildă, perioada de la 1545 până la 1552?
S-a pierdut sau nu este catalogat, pur și simplu. Majoritatea documentelor turcești nefiind catalogate.
Ce aduc nou aceste documente?
Bun, ce aduc nou?
Aș vrea să te rog să lași deoparte problema foarte discutată a caracterului relațiilor româno-turce, politice sau economice sau a statului juridic, pentru puțin mai târziu.
Bineînțeles.
Și deocamdată să prezinți poate documentele în ce aduc nou în general.
Cum este și normal, fiind documente ale divanului imperial și ocupându-se de afacerile de zi după zi, nu de afacerile importante ale imperiului, e normal să reflecte interesele principale ale imperiului în această perioadă. Am reținut trei mari subiecte care privesc țările române. Două se referă la interesele militaro-strategice ale imperiului. Pe de-o parte, frontul european, clarificarea situației pe frontul unguresc, după crearea pașalucului de la Buda.
Să aducem aminte ascultătorilor că suntem la câțiva ani după bătălia de la Mohaci, care va duce foarte curând la dispariția Ungariei, a regatului maghiar.
Trebuie să precizăm că regatul maghiar rămâne regat maghiar până în 1541. Ian Zapolia este rege al Ungariei, are coroana regatului, se găsește în fața competiției lui Ferdinand de Habsburg, care și el a fost numit rege de o parte a nobilimii ungurești, însă, de fapt, cu sprijinul otoman, Ian Zapolia are cea mai mare parte a fostului regat unguresc și, bineînțeles, partea care ne privește pe noi mai direct, partea care va constitui, din 1571, Principatul Transilvaniei.
El fiind și fostul voivod al Transilvaniei.
Deci, pe de o parte, Imperiul se ocupă de clarificarea situației pe frontul unguresc, pe plan militar sau diplomatic, cu Habsburgi. Și de aceea, în această perioadă, perioada care este ilustrată de documentele din acest volum, se pregătește o campanie contra Habsburgilor. Deci putem vedea care este aportul țărilor române, ce se pretinde de către sultan țărilor române pentru o campanie militară imperială. Această campanie militară, o spun imediat, nu mai a avut loc, dar prepararea ei a dus la grăbirea semnării unui armistițiu care câțiva ani mai târziu, în 47, duce la prima pace dintre Imperiul Otoman și Imperiul Habsburgic. Acum, pe a doua direcție, a doua zonă de preocupări politice și militare ale porții, este zona care se găsește în stepele nordpontice, zonă în care din 1538 otomanii se instalaseră prin ocuparea Bugeacului și prin ocuparea teritoriului dintre Nistru și Nipru. Deci, până la Özu în turcă, Ociacovul. Teritoriul disputat de către cazaci, cazacii, mai ales cazacii zaporogi, se găsesc ceva mai la nord pe Nipru, dar mai la nord de acest teritoriu pur otoman, și care a fost colonizat de otomani intensiv în perioada chiar de care ne ocupăm. Apariția primelor, deci, atacuri este puțin dificil de a fi numite direct atacuri căzăcești, fiindcă la început cei care au reacționat au fost magnații polonezi și în trupele lor, în trupele pe care le conduceau, se găseau și foarte mulți cazaci. Formarea cazacilor zaporogi începe în această perioadă, de fapt. Însă, în perioada noastră, asistăm la primele atacuri pe frontiera otomană, primele atacuri în zona de stepe dintre Nistru și Nipru, dar și asupra teritoriilor otomane din Basarabia actuală, din Bugeac. asupra Benderului, asupra cetății albe Ackerman în Turcește sau asupra Chiliei. Deci devine o problemă importantă. Ceea ce se mai poate spune este că ambele aceste fronturi în care țările române sunt implicate vor continua să rămână fronturi până la sfârșitul secolului XVII, de fapt, și problemele nu se rezolvă în această scurtă perioadă în care noi putem să vedem realitatea pe teren. Pe de altă parte, se știa desigur că aceste două preocupări majore ale sultanului pe frontul european al Imperiului au efecte directe asupra relațiilor dintre parte și țările române. Pe de o parte, observăm un interes sporit al lui Suleiman în aceste regiuni, interes ce determină într-o bună măsură...
De Suleiman Magnificul.
Suleiman Magnificul. Interes care determină într-o bună măsură creșterea contribuțiilor militare sau de altă natură, aprovizionarea Imperiului, de exemplu, și, de asemenea, sultanul, vedem, se preocupă mai îndeaproape de realitățile politice, mai ales de raportul, într-un fel, triangular, dintre poartă, voievod și boieri. Pe de altă parte, documentele din acest volum aduc mai multe elemente care permit discutarea problemei statutului juridic ale țărilor române față de parte. Probleme pe care vom discuta poate
da,
o altă
poate
ocazie.
Că ar fi acum momentul atunci să atacăm această problemă, după cum bine știi și după cum știu probabil și o parte din ascultătorii noștri. Problema raporturilor române-turce este o problemă foarte controversată, în care poziția istoricilor oscilează de la criticarea acerbă a dominației otomane, așa zisei dominații otomane, până la reabilitarea ei. Iorga, de pildă, a fost între cei care s-au purtat față de Imperiul Otoman într-un mod mai obiectiv. El a căutat de alminteri să-i reabiliteze în parte și pe fanarioți.
Și mai recent Constantin Giurescu.
Eu nu împărtășesc părerea aceasta în orice caz, nu în privința fanarioților, dar nu despre părerele mele este vorba aici. Aș vrea deci să te rog să expui în această discuție ce aduc nou documentele pe care le-ai publicat în privința raporturilor româno-turce, atât din punctul de vedere al statutului juridic, deci al locului țărilor române în raporturile internaționale ale acestui veac, cât și apoi din punctul de vedere al relațiilor economice, pentru că una din păcatele principale care li se aruncă turcilor în seamă este jefuirea sistematică a teritoriului românesc.
În acest studiu, noi am plecat de la istoriografia existentă, în primul rând. Ne-a interesat, bineînțeles, toate opiniile, toate studiile despre această problemă a relațiilor româno-otomane. Majoritatea istoricilor consideră astăzi că perioada anilor 1538 este o perioadă cheie care schimbă natura raporturilor, perioada care este numită în istoriografia noastră perioada dominației efective otomane. Pot să spun de la început că am considerat întotdeauna această teorie ca fiind foarte exagerată. După cum se știe, statutul juridic al relațiilor dintre poartă și țările române este stabilit de o teorie, să spunem așa, otomană, de acel statut acordat tributarilor în cadrul așa numitului dar al act, adică teritoriul al pactului, se poate traduce și cu casa păcii când se pronunță dar al sur.
Titlul pe care l-a dat un istoric recent,
Ștefan Gorovei,
un studiu foarte interesant, foarte interesant. Chiar așa, Moldova în casa păcii.
Fiindcă vorbesc de acest studiu, profit să spun că Gorovei este și el împotriva teoriei dominației otomane și unei schimbări esențiale de natură juridică a statutului Moldovei în 1538.
Mihnea Berendei, ne oprim aici, timpul nu ne iartă, vom continua discuția în săptămâna viitoare.
Vlad Georgescu v-a prezentat Din istoria României. Oameni, fapte, întâmplări. Aici e Radio Europa Liberă.